Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang There Are Dads Way Worse Than You ni Glenn Buzan, na may mga ilustrasyon ni Priscilla Witt, ay isang maikling hardbound na regalong aklat para sa mga ama. Hindi ito gabay sa pagdidisiplina, pag-unlad ng bata o siyentipikong pag-aaral ng pagiging magulang. Sa halip, isa itong komedya na may maikling tulang magkakatugma at ilustrasyon na naglalayong bawasan ang karaniwang pag-aalinlangan ng mga tatay tungkol sa sarili nilang kakayahan. Ikinukumpara nito ang mambabasa sa kilala at talagang problematikong mga ama mula sa kasaysayan at kulturang popular kabilang sina Darth Vader at Pharaoh Akhenaten. Sa ganitong paghahambing, inilalagay ng aklat sa mas malawak at nakakatawang pananaw ang mga ordinaryong pagkukulang sa araw-araw na pag-aalaga. May mga nakatagong sanggunian para sa mga mahilig sa pelikula, serye at kasaysayan at may appendice na nagbibigay ng dagdag na paliwanag sa mga amang binanggit. Pangunahing layunin nito ang maghatid ng magaan, nakakatawa at mapagkalingang pagpapatibay para sa mga ama, lalo na bilang regalo sa araw ng mga ama o sa karaniwang araw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpapalit ng dad guilt sa mas makatotohanang pananaw. Ang sentrong ideya ng aklat ay ang paggamit ng paghahambing upang pahupain ang tinatawag na dad guilt o ang pakiramdam ng isang ama na palagi siyang kulang. Sa halip na sabihing walang mali ang mambabasa, kinikilala ng aklat na may mga araw na pumapalya ang isang tatay, napapagod, nakakalimot, o hindi natutupad ang sarili niyang pamantayan. Ngunit agad nitong inilalagay ang mga pagkukulang na iyon sa konteksto. Kung ang isang ama ay nahuhuli sa isang gawain sa bahay o hindi perpekto ang sagot sa problema ng anak, malayo iyon sa mapanira, mapang-abuso o lubhang pabaya na pag-uugali ng mga amang ginagawang halimbawa sa aklat. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi ipinapakita ang pagiging mabuting ama bilang walang kapintasan. Ipinapakita ito bilang patuloy na presensya, malasakit at pagsisikap na hindi nasusukat sa isang mali o isang magulong araw. Komedya ang pangunahing paraan ng aklat, kaya hindi ito nagiging sermon tungkol sa responsibilidad. Sa halip, pinapaluwag nito ang sobrang paghuhusga sa sarili. Para sa mga tatay, praktikal ang mensahe dahil maaari itong magsilbing maikling paalala na ang pag-aalaga sa anak ay hindi paligsahan ng perpeksyon. Ang simpleng paglalaan ng oras, pag-ako ng pagkakamali, at patuloy na pagmamalasakit ay may bigat, kahit hindi ito dramatiko o kahanga-hanga sa paningin ng iba. Ikalawa, mga ama mula sa kasaysayan at kulturang popular bilang komedikong ebidensya, natatangi ang aklat dahil hindi ito umaasa sa pangkalahatang biro tungkol sa mga tatay. Gumagamit ito ng mga partikular na figura mula sa kasaysayan at katang-isip upang buuin ang argumento nitong may mga amang mas malala kaysa sa mambabasa. Kabilang sa mga halimbawa ang Darth Vader mula sa Star Wars, si Thanos mula sa Marvel, at Pharaoh Akhenaten mula sa sinaunang Ehipto. Ang mga pangalang ito ay may sariling bigat sa kulturang popular o kasaysayan, kaya mabilis maunawaan ng mambabasa kung bakit katawa-tawang sukatan sila ng mabuting pagiging ama. Hindi ipinipilit ng aklat na pare-pareho ang konteksto ng mga taong ito. Sa halip, ginagamit nito ang kanilang kilalang mga kabiguan, kalupitan o mapaminsalang pasya bilang sadyang napakalayong punto ng paghahambing. Nagiging epektibo ang teknik dahil ang katatawanan ay nakabatay sa pagkilala. Mas tumatama ang biro kung alam ng mambabasa ang pinagmula ng tauhan o ang kasaysayang tinutukoy. May halaga rin ito sa disenyo ng aklat bilang regalo. Maari itong basahin ng mabilis, ngunit nagbibigay ng dagdag na aliw kapag magkasamang pinag-uusapan ng ama, kapareha, kaibigan o mas nakatatandang anak ang mga sanggunian. Gayunman, malinaw ang hangganan ng konsepto. Hindi ito seryosong paghahambing ng iba't ibang uri ng pamilya o pag-aaral ng kasaysayan. Ang mga halimbawa ay kasangkapan sa komedya na sumusuporta sa isang payak na mensahe, ang karaniwang pagkukulang ng mapagmalasakit na ama ay hindi automatikong kabiguang moral. Ikatlo, tugma at ilustrasyon bilang mabilis at madaling basahing anyo. Ang anyo ng There Are Dads Way Worse Than You ay mahalagang bahagi ng epekto nito. Gumagamit si Glenn Buzan ng maikling linyang may tugma, habang ang mga ilustrasyon ni Priscilla Witt ang nagbibigay ng biswal na kabalintunaan at dagdag na biro. Dahil dito, hindi kailangang basahin na ang aklat na parang mahaba at tuloy-tuloy na sanaysay. Bawat pahina ay maaaring tumayo bilang isang mabilis na pahayag at reaksyon, bagay na angkop sa isang regalong aklat na madalas binabasa sa maikling pagitan ng mga gawain sa pamilya. May praktikal na dahilan ang ganitong forma. Ang pagod o abalang magulang ay maaaring hindi laging may oras para sa masinsing aklat tungkol sa pagpapalaki ng anak. Ang maikling tulang nakakatawa ay nakapaghahatid ng emosyonal na mensahe nang hindi humihingi ng mahabang konsentrasyon. Samantala, ang ilustrasyon ay hindi lamang palamuti. Tinutulungan itong maipakita ang lawak ng absurdong paghambing sa pagitan ng ordinaryong ama at ng mga kilalang huwaran ng napakasamang pagiging magulang. Ang kombinasyon ng tugma at larawan ay nagbibigay rin ng tonong magaan kahit ang ilang tinutukoy na ama ay may madidilim na kwento. Hindi nito binubura ang bigat ng mga sanggunian, ngunit malinaw nitong inilalagay ang mga ito sa larangan ng satirikong regalo. Dahil dito, mas malapit ang aklat sa isang maingat na ginawang komedikong picture book para sa matatanda kaysa sa tradisyonal na parenting manual. Ang lakas nito ay pagiging madaling balikan, madaling ibigay, at madaling ibahagi sa iba. Ika-apat, appendice at mga Easter egg para sa mga mahilig sa kasaysayan at pop culture. Bukod sa pangunahing mga pahinang may tugma at ilustrasyon, may appendice ang aklat na nagpapalawak sa mga amang binanggit. Mahalaga ito dahil ang pangunahing teksto ay sadyang maikli at mabilis ang takbo. Sa appendice, may dagdag na paliwanag tungkol sa mga pagkukulang at pinagmulan ng mga figura mula sa kasaysayan at kulturang popular. Nagbibigay ito ng ikalawang antas ng pagbabasa. Maaring tangkilikin ng isang mambabasa ang aklat dahil sa biro kahit hindi niya agad makilala ang lahat ng sanggunian. Ngunit para sa mahilig sa pelikula, palabas, comics at kasaysayan, nagiging mas mayaman ang karanasan dahil natutuklasan niya ang mga Easter egg at kontekstong nakatago sa likod ng mga pahina. Ipinapakita ng estrukturang ito ng aklat ay hindi lamang umaasa sa isang beses na punchline. May dahilan upang magbalik sa mga pahina, tingnan ang mga detalye sa larawan at konsultahin ang appendice. Gayunman, hindi rin ito dapat palitan ang tunay na pag-aaral ng kasaysayan o masusing pag-unawa sa mga kwentong pinagmulan ng mga tauhan. Ang mga paliwanag ay nakapaloob sa layunin ng aklat na magpatawa at magbigay ng konteksto, hindi upang maglahad ng ganap na talambuhay o akademikong pagsusuri. Bilang disenyo ng regalong aklat, epektibo ang appendicize dahil pinagsasama nito ang pagiging madaling lapitan at ang munting gantimpala para sa mausisang mambabasa. Pinapalawak nito ang saklaw ng libro nang hindi sinisira ang magaan nitong ritmo. Panghuli, pagiging regalong aklat at ang malinaw nitong limitasyon bilang parenting guide. Pinakamainam unawain ng aklat bilang isang regalong aklat para sa ama, hindi bilang kumpletong sanggunian sa pagpapalaki ng anak. Ang maikling haba, maikling tulang magkakatugma at nakakatawang ilustrasyon ay sadyang ginawa para maghatid ng agarang aliw at pagpapahalaga. Angkop ito sa araw ng mga ama, kaarawan, bagong pagiging tatay o simpleng pagkakataong gustong kilalanin ang pagsisikap ng isang ama. Sa ganitong papel, malinaw ang praktikal nitong halaga. Nagbibigay ito ng madaling paraan para sabihing nakikita at pinahahalagahan ang isang ama nang hindi nagiging sobrang matamis o seryoso ang tono. Mahalaga rin kilalanin ang limitasyon nito. Hindi naglalaman ang aklat ng mga hakbang para sa disiplina, pakikipag-usap sa anak, pagharap sa pagod, paghati ng gawaing bahay, o paghingi ng tulong kapag may problema sa pamilya. Hindi rin sapat ang biro upang tugunan ang tunay na mabibigat na usapin tulad ng pananakit, pagpapabaya o matinding stress sa pagiging magulang. Sa halip, ang ambag nito ay mas makitid ngunit makatwiran ang pag-aalok ng sandali ng pahinga mula sa sobrang pagbatikos sa sarili. Mas epektibo ito kapag binasa bilang pandagdag sa tunay na malasakit at pananagutan, hindi bilang kapalit ng mga iyon. Kung ihahambing sa maraming sentimental na aklat para sa araw ng mga ama, mas kapansin-pansin ito dahil gumagamit ito ng satira, malawak na sanggunian, at biswal na komedya. Ang mensahe ng pagpapahalaga ay naroon, ngunit hindi ito inihahatid sa karaniwang paraan. Bilang pagtatapos, ang There Are Dads Way Worse Than You ay para sa mga ama na may hilig sa tuyong katatawanan, kulturang popular at mga sanggunian sa kasaysayan. Angkop din ito para sa kapareha, anak na nasa hustong gulang, kaibigan, o kamag-anak na naghahanap ng regalong may malinaw na mensahe ng pagpapahalaga, ngunit ayaw ng sobrang seryoso o karaniwang sentimental na tono. Hindi kailangan ng mambabasa na maging eksperto sa Star Wars, Marvel, o kasaysayan upang maunawaan ang pangunahing biro. Bagaman mas masisiyahan ang mga taong nakakakilala sa maraming tinutukoy na tauhan at detalye, ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi payong technical sa pagiging magulang. Sa halip, nagbibigay ito ng mabilis na paraan upang ilagay sa perspektiba ang karaniwang pag-aalala ng mga tatay. Ipinapaalala nitong ang pagiging mabuting ama ay hindi nangangahulugang walang pagkakamali at ang isang mahinang araw ay hindi agad sukatan ng buong pagkatao o halaga ng isang magulang. Naiiba ito sa ibang aklat para sa ama dahil pinagsasama nito ang maiikling tugma, ilustrasyong komedya, mga kilalang masamang huwaran ng pagiging ama at isang appendis para sa dagdag na konteksto. Maraming regalong aklat ang umaasa sa papuri lamang. Ang aklat ni Buzan ay gumagamit ng nakakatawang kontrast upang maihatid ang papuri, kaya mas magaan, mas tiyak at mas madaling tandaan ang mensahe. Pinakamahalaga, malinaw ang posisyon nito. Isa itong nakaaliw na pagkilala sa pagsisikap ng ama, hindi isang kapalit ng seryosong usapan, pananagutan o praktikal na suporta sa loob ng pamilya. Kung gusto mong sumuporta Glenn Buzan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.